www.platform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видео содржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Јадранка Кларич Климовска, дипломиран инженер биотехнолог по едукација, предприемачка која неодамна ја отвори својата винотека продавница Бистро Вајнбери. Добар ден, Јадранка. Добре ни дојдовте во подкастот на женското предприемништво.
Добар ден. Ви благодарам на можноста и се надавам дека ќе поминеме неколку минути убави заедно.
Така. Велите дека досегашниот работен век ви е врзан со продажба, а последниве 13 години интензивно се занимавате со вино, како комерцијален директор во Стоби и на иста позиција уште една година и во Сковин Винарија. Тој еден период од 15-тина години, кој што е вреден или започи, најверојатно и од таму последователно дојде отварањето на ова винска продавница. Еве да ни кажете вие повеќе за тоа.
Да, па е подолг период, скоро 15 години се занимавам со вино. По едукација сум био технолог инженер, меѓутоа немав можност никогаш да работам по мојата струка, затоа што си ја најдов својата иднина во продажба. И последниве 10-15 години работам интензивно со вино. Последно работев во Сковин Винарија, една година како комерцијален директор, а претходно работев во Стоби Винарија исто како комерцијален директор, што значи бев одговорна за продажба. Во тој период имав доста можност да излезам од границите на Македонија и да се запознам со доста вински региони, како и со начинот на продавање на виното, со вината сами по себе, со различните сорти на вина и воедно да добијам една љубов за да можам да продолжам понатака да се занимавам со виното и винскиот свет. Во тие години имав можност да идам надвор и да видам како можеме да допреме до вината, како можеме полесно да ги презентираме вината. Значи, во тој период во главно бев ангажирана со продажба на македонски вина во винариите во кои што работев и на тој начин имав можност да разберам како можеме поблиску да стигнеме до потрошувачите за да ги продадеме нашите вина. Така да тоа ми донесе една убав период од мојот живот, кој што ме навлече да бидам љубител, да се едуцирам во винскиот свет и да имам доста искуство со виното.
Така. Значи, сепак не е од почеток таа љубовта кон виното, таа се создаде. Кажеме, од каде тоа сте работеле во продажба, меѓутоа, дали од самиот процес, дали од... едноставно, како се создаде таа винска хемија кај вас, меѓу вас и виното?
Да, па со самите презентации, со самото навлегување подлабоко во производството на вино, во сортите на вино, во тоа што може секое вино да ви даде како вкус, како едно цело искуство, ми дојде љубовта кон виното и значи се подлабоко и подлабоко почнав да се ангажирам и да учам за виното. Секоја презентација си носеше дополнителни едукации. Бевме доста на презентации каде што имаше доста вински познавачи, каде што мораш да се презентираш во најдобро светло и да знаеш што зборуваш, посебно за македонските вина кои што доаѓаат од непознат регион и кои што беа стварно нешто новина за сите тие светски познавачи. А од друга страна, па од нив добивавме доста голема едукација како они навлегле во длабина на сите вински сорти, сите вински региони и така и од самото тоа што го носи секое вино, значи виното е еден биолог кој што носи со себе, да речеме како личност, него морате да го опишете и по име, и по година, и по регион, и од каде доаѓа. Тоа е една цела наука која што ви носи како да запознавате нов човек. Така да тоа беше една голема љубов и продолжи понатака да се занимавам со тоа и да се едуцирам во тој.
Така, за едукацијата малку подоцна, сега ме интересира на што го спомнавте, дека многу сте патувале, пред да снимаме разговорот, кажавте нешто од прилика, меѓутоа би сакала да кажете, каде се имавте можности да патувате на баш она меѓународната винска сцена, која ве освоила, и како го добивте тој, да речеме, таа можност, нормално преку винаријата во која што најмногу сте работеле. Меѓутоа, што добивте за возврат од сето тоа?
Да. Па имавме можност да работам во винарија кои што се трудевме да излеземе надвор со нашите производи. Навистина беше тешко да се промовира македонски производ надвор. Меѓутоа, со тек на време се стекнавме со наши купувачи и интересенти за вино од Македонија. Така да имавме можност да извезуваме доста количини на македонско вино. И со тоа добив можност секако да се посетуваат најпознатите светски саеми, да идеме во посета на нашите купувачи за презентации на нашите вина, да идеме да преме роудшоа и презентации на нашите вина. И сето тоа ми даде можност да можам, значи, стварно, навистина, да прошетам голем дел од светот. Сум била во Кина неколку пати, во Русија неколку пати, во Америка неколку пати, и тоа зборам годишно сме оделе по неколку пати. Да не зборам во европските дестинации, од Хрватска нагоре сите држави сме ги поминали. Сето тоа биле некои презентации на нашите македонски вина, каде што се стекнуваш ем со искуство на кој начин требаш да го продадеш виното, што они очекуваат од секое вино, каде требаш да го подобриш квалитетот или имиджот на некое вино, така да тоа ми даде можност да добиам една глобална слика како треба со едно вино да се излезе пред било кој купуваш, дали е тој мал, дали е тој голем, среден или се исто. Така да тоа беше едно големо искуство, сите тие сајмови, сите тие презентации, секој пат си носат нови искуства, нови познавања, ново, се ново што можеш да добиеш од светските сцени на винскиот бизнес.
Да. А рековте дека сте се едуцирале патем, иако струката ви е друго, меѓутоа, не дека нема допирни точки, меѓутоа, сепак сте се едуцирале, сте оделе на разни обуки. Каде све сте биле за да стекнете таа винска едукација?
Да, со самото тоа што бевме во винскиот бизнес, имавме можност преку, да речеме, некои амбасади, некои организации, да ни дадат можност некако да го сапортираат винскиот бизнес. Во еден момент добивме можност од некои организации да бидеме едуцирани на реномирани школи во винската индустрија. Значи, јас се стигнав со искуство и со школа Wine & Spirit Education Trust, тоа е една од најреномираните англиски школи за едукација за вино. Ја завршив трет степен, сега сама приватно се запишав и на четврти степен. Значи, тоа е едно, да речеме, врвот во едукацијата за виното. Тоа е, ги опфаќа и производство на вино, и комерцијално работење на вино, и запознавање на сите вински региони, и на сите вински сорти. Така да тоа е едно големо искуство и навистина си носи, редко кој во светски рамки има завршено ваква едукација. Самото тоа, исто така со моето искуство, после добив можност, бих поканата да бидам судија на Мундус Вини, и сега сум судија на Мундус Вини. Тоа е еден од попознатите оценување на вина од целиот свет. И тоа се случува во Германија, што е огромна благодарност, и сум презадоволна затоа што добив можност да бидам судија на тој фестивал. Така да секое искуство и секој чекор напред ти дава некое повратно искуство кое што навистина те носи напред во винскиот бизнес и во винскиот свет.
И сето ова што ни кажавте, сето искуство вас ве доведе во вашата винска продавница, собствена продавница, веќе сте предприемачка, влеговте во бизнес светот. Кој беше оној момент кога решивте да јас ке отворам нешто мое и ја обликувавте како таква каква што ја отворивте?
Па, со самото тоа што работев долги години во винари, со самото тоа што видов што и како се случува надвор од нашите граници во понудата на вино, значи да идеме до Софија, да идеме до Белград, да идеме до блиски наши градови, можеме да видиме дека можеме да добиеме понуда на различни вина од цел свет. Сватив дека тоа во Македонија го нема и мислам дека недостасува и решив со самата моја љубов и искуството што го имам, решив дека може би можела да се пробам во овој дел како сама предприемач кој што ќе отвори оваа предавница и ќе понуди на нашите купувачи, консументи нешто што е ново и различно на нашиот пазар. Да, се решив после долги години да излезам од бизнисот каде што сум работила и да почнам нешто сама, така се роди желбата. Значи тоа го мислев и го комплетирав повеќе од 2-3 години, од локацијата, од кој асортиман на вина ќе го имам, како ќе биде понудата во однос на цените, што може да се прифати на нашиот пазар. Значи сето тоа го размислував повеќе од 2 години и во еден момент решив дека сега е времето, добив нормално поддршка од семејството и така да решив да го отварам Вајнбери, за кој што сум за сега срекна и се надам дека ќе биде добро. Да.
Така, јас лично за мене зборувам, меѓутоа мислам дека така прават и многумина и што ги знам и што не ги знам. Кога одам некаде, било каде на патување, јас купувам задолжително вино. Е, сега, вие во вашата продавница имате вина од целиот свет, ќе ми кажете од каде. Убаво е да знае човек дека ако има некое вино кое што го обожава или некој реон, дека може би еве тука може би ќе го најде. И едно прашање, нели во винскиот свет се зборува дека француските вина се најдобри, дали е тоа така според вас?
Па да, значи секој пат кога одите негде во некој вински регион, сакате да купите тамошно вино, ако сте во Италија ќе побарате некој добро италијанско. Заради тоа, покри тоа што имам интернационални вина, јас се одлучив, имам и дел една мала селекција на македонски фамилиарни вина, кои што се фамилиарни винари кои што ги има во мојата продавница, така да и странците кои што ќе влезат можат да одберат нешто што е од нашето поднебје. А вината што ги селектирав, да, селекцијата на вината од надвор ми беше малце потешко, меѓутоа имав поддршка, имам доста странски колеги кои што ми помогнаа да направам таа селекција. И сега во моментов имам одлични Севиньон Бланк од Нов Зеланд, од Австралија, имам француски кубажи, имам шпански кави, имам Пино Грижо од Италија, така да имам од Италија, Франција, Шпанија, Португал, Јужна Африка имам вина, така да сум направила една селекција мала, прилагодена на нашите стандарди, за да можат луѓето сепак да се ги приуштат и да пробаат нешто што би го пробале било каде да излезат надвор од нашите граници. Француското вино, да, се слагам, се уште ќе кажам дека мислам дека е најдобро, меѓутоа морам да одвојам дека има во секој регион некои вина кои што се може би подобри од, да речеме, стандардните француски вина, меѓутоа се уште сметам дека Франција е врвот во производството на вина.
Так, сега малку ќе ве одведам во разговорот во еден дел од вашиот приватен живот. Значи, Голтка добро вино секако инспирација за опуштање, но вие каде и како ги полните батериите, во што најмногу уживате, што е она што ве прави срекна во слободното време?
Па, ето, како што ви кажав, ја цело време работам в комерција, што значи дека работам со луѓе, ја ги сакам луѓето, се уште сметам дека луѓето се добри и дека комуникација со луѓе е нешто што е најбитно во животот. Кај го наоѓам мојот мир си го наоѓам секако во семејството, имам огромна поддршка од моето семејство, но сепак морам да кажам дека уживам да бидам со моето друштво, со некои другарки, со исто така љубители на вино, значи сакам да сум во друштво со луѓе, мене тоа ме исполнува и така да тука си наоѓам многу интересен период за да се одморам, а и воедно да уживам во друштво на моите пријатели.
Така. Ве радиоте во рамките на Националната платформа за женско предприемништво. Ова е проект кој што ге измина првата година, има уште 2 години. Создава една база која што и понатаму ќе остане во интерес на жените предприемачки. Што мислите вие од ваш аспект, еве како сега веќе млада предприемачка во бизнис светот, колку е ова потребно за жените за да добијат поддршка, за да добијат контакти, информации, мрежување?
Значи, не само што сме жени, секоја здружување и секоја заедничка работа носи подобри резултати. Посебно кога збориме за жените, затоа што знаеме дека ние жените сите стапки ги одиме малку потешко од машкиот свет. И мислам дека вакви организации и ваков тип на организирање на самите жени предонесуваат многу заради тоа што можеме информации да размениме, можеме да добиеме контакти, можеме да се стекнеме со нови знаења, со нови искуства, да размениме искуства, така да сите овие платформи што се прават, мислам дека се прекрасен начин за подобрување на нашиот бизнес клима и за подобрување на самата жена како предприемач во нашава средина. Така да сметам дека тоа е нешто што е одлично.
Во секој случај е така. Сигурно дека имате, јако сте работеле во тој бизнес свет, меѓутоа од еден друг агол, се очувате со предизвици, да не ве кам проблеми, оти предизвиците се решливи и се може секој дневни мора да се решават. Дали се соочувате со предизвици, бидејќи сте жена, во условно да речам, винскиот свет кој е, да речеме, машки бизнес?
Па сега јас веќе 20 години работам и мислам дека го имам надминато тоа женски машки свет, мада ќе речам секако. Многу е потешко жена да се снаоги и да се бори во овој наш машки свет. Значи, кога сме почнувале со самото тоа да се пробивате, да добивате чекор по чекор, во дали е тоа во бизнесот, дали е тоа во некоја административна обврска, дали е тоа во секојдневниот фамилиарен живот. Значи, женскиот свет е малце потежок, меѓутоа самото искуство, колку долго сме веќе во ова со овие предизвици, веќе сме навикнати и мислам дека сите жени вака што сме во овој дел, више знаеме што да очекуваме од овој свет и се бориме да ги подобриме условите, да добиеме некоја, да речам, условно рамноправност, за да можеме да газиме напред полесно.
Откъде дойде. Така, и сега за крај, каде се наоѓа вашата винска продавница за слушателките, кои што, може би ке добиат инспирација да дојдат, да видат, да окусат некој од вкусовите на вината што ги имате?
Значи, ги повикувам сите слушатели да повалат во Вајнбери. Вајнбери се наоѓа на Јол Рибар број 36, тоа е до Автомото Сојуз. Ги повикам затоа што имаат единствена можност да пробаат се од вината кои што се изложени, тоа се вика нели насипна глотка. Тоа е една можност која што ја нема нигде во Македонија, да го пробаат виното пред да одлучат дали ќе продолжат тука да се напијат или да си го земат за дом. Така да имаат уникатна можност да пробаат све што е изложено и повелете во мојата продавница. На здравје.
Секако ви благодарам и за разговорот и за поканата.
Ете така, ви благодарам и на вас. Посакувам се на љубово и фала ви многу.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.